turpinām. 17. oktobra saimes sēdi. Tātad esmu saņēmusi 5 deputātu Zaķa, Buiča, Latkovska, Rēra un Rībenes iesniegumu ar lūgumu izsludināt pārtraukumu saimes sēdē līdz šā gada 18. oktobra 2009. Vai deputātiem ir iebildumi? Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, līdz ar to izsludinu pārtraukumu līdz 18. oktobra 2009. Šodien šī daļa, šī sēdi slēgta, ir pārtraukums līdz 18. oktobra 2009. Jūs slūdzāt balsojumu, jūs iebildāt? Ja ir deputātiem iebildumi, tātad lēmums ir pieņemams balsojot. Lūdzu zvanu, balsosim par 5 deputātu ierosinājumu izsludināt pārtraukumu saimes 17. oktobra sēdē līdz šā gada 18. oktobra 2009. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 13 atturas nav. Lēmums pieņemts, pārtraukums līdz 2009. 18. oktobrī izsludināts.